Ég mun elska þig og ávallt bera þér við hlið með okkur.